siste sangen traff noe i meg, som kanskje er felles for flere. Og det er det at det kan jo være foran en ny høst, eller det kan være foran noe nytt du står overfor, eller det kan bare være i livet generelt. Så er det en haug med forventninger. Og ting vi kan sammenligne oss i. Sammenligne oss med, heter det kanskje. Bekymringer. Så jeg hadde lyst til å be en frihetsbønn fra Jesus, tror jeg, over oss. For jeg tror at han som har satt oss fri, han vil at vi skal møte denne høsten frie. Ikke bunden til hva ektefellen tenker, eller kollegaen tenker, eller jeg selv tenker i mine mørke stunder om meg selv. Eller hvilke krav som ligger på jobben, eller på skolen, fra venner. Enten de som vi hører, eller de vi bare hører inni oss. Jesus, han har kjøpt oss fri. Og han kaller oss til et liv hvor vi kan være frie. Som hans barn. Og det skal handle om et annerledes liv. Og det annerledes livet, det har det som forutsetning. Et liv i frihet. Et liv hvor jeg styres innenfra av en kjærlighet som er evig og ubetinget og uendelig. Jesus, vi takker deg for den kjærligheten. Vi takker deg for at det finnes en kraft i universet som er sterkere enn alle andre krefter. Og det er din kjærlighet. Det finnes en fred som overgår all forstand, og som overgår alle bekymringer, og alt uro som måtte melde seg på innsida, og det er din fred. Det finnes en visdom fra deg som overgår all annen visdom. Alle andre gode råd vi måtte fra hit eller dit. Det er din visdom. Så i Jesu navn, så vil jeg sette oss fri denne formiddagen. Til å være det vi er skapt til å være og frelst til å være. Nemlig frie barn. Innenfor denne høsten. Innenfor enhver situasjon du er i. Innenfor enhver vanskelighet eller glede som måtte ligge der. Du er fri i Jesus Kristus. I ham. Så takker jeg deg, Jesus, at det bygger ikke et fnugg på hva jeg føler, men det bygger på hva du har gjort på korset og i oppstandelsen. Takk, Herre. Amen. Et annerledes liv som setter spor har vi satt som overskrift for en taleserie denne høsten her. Og jeg vet ikke hvordan du kjenne hvordan det der ordet annerledes faller for deg. I denne uka her så har jeg begynt å kjenne på noe som ikke jeg har kjent på en god stund. Nemlig at den her prolapsen i ryggen har begynt å vende tilbake. Det har nok noe sammenheng mellom at jeg har gått ganske mange hundre meter, kanskje kilometer på betong. Fordi jeg var på fotballturnering forrige helg, og så har jeg vært på tre fotballtreninger denne uka med Våg fotball. Og det å gå på den der kunstgrasse med betong under, det sliter, tror jeg. Jeg må få meg noen nye sko, tror jeg. Men i natt så prøvde jeg noe veldig annerledes. Jeg prøvde nemlig å sove på en måte jeg aldri har sovet før. Jeg vet ikke om du har en sånn idealstilling. Min idealstilling, det er på siden sånn, med godt beina litt godt opp, nesten litt sånn det de kaller fosterstilling. Det er liksom min idealstilling, da sover jeg godt. Men det var helt komplett umulig å sove sånn, for det skar inn i ryggen, uansett om jeg lå på den ene siden eller den andre siden. Og så prøvde jeg å ligge rett ut på ryggen, og det gikk en stund, så sovnet jeg, og så våknet jeg, og så kjente jeg bare, oi, nå har jeg vondt der. Så til slutt så lå jeg på magen. Det er kanskje noen av dere som liker å ligge på magen, så da er jo ikke det mye annerledes. Men jeg lå til slutt på magen. Og da du sovner inn, og så våkner jeg, så måtte jeg opp og gå, og så var jeg inne i stua, der har vi et sånt skinn på gulvet. Jeg la meg ned på det, på magen. Prøvde det meste. Jeg fikk sove litt da. Jeg satte for at jeg må ut og gå i skauen. Men det ikke alltid at det som annerledes bedre enn det jeg har fra før. Det var hele mitt poeng. Jeg vet ikke om du kjenner det sånn noen ganger. At når noen begynner å snakke om liksom at ja, det så spennende å prøve noe nytt, så kjenner du bare at, nei, det ikke spennende i det hele tatt. Mens noen tenker, yes! Det vil jeg være med på. Bare fordi det annerledes, så det jo gøy. Og så håper jeg at ikke du melder deg ut av å lytte til dette budskapet, fordi du har en eller annen variant av dette, og tenker at jeg må trekke meg unna. Fordi et annerledes liv handler om et liv i frihet, hvor det Jesus jeg følger, og ingen andre stemmer. I vår så hadde vi en taleserie om frimodig tro, og denne serien som vi skal ha denne høsten her, den følger helt naturlig på det. For en frimodig etterfølgelse av Jesus, den vil føre inn i et annerledes liv. Det ikke sikkert det kjennes som hver eneste dag, men det ligger noe å vente der, noe som Jesus kaller oss til. Jeg har lest, eller jeg holder på å lese, for jeg har ikke kommet i mål enda, vet du. Det ble litt mye jobbing i sommer på terrasser og litt på garasje og litt sånne ting, før jeg fikk dette i ryggen så mye. Men en bok som jeg gjerne vil anbefale, Etterlyst bergprekenens Jesus av Oskar Skarsaune. Han en 73 år gammel, pensjonert professor på menighetsfakultetet, men han skriver utrolig bra, synes han i hvert fall det, om dette livet som Jesus kaller mennesket til. Og han sier blant annet, Jesus kalte alle han møtte til å bli hans lærlinger. Det et veldig bra uttrykk. Det jo disippel direkte oversatt egentlig til vårt språk. Lærestoffet handlet om en ny måte å leve på. Tygg litt på den. Lærestoffet handler om en ny måte å leve på. Veldig ofte har vår kristendom handlet om en ny måte å tenke på. Og det det jo. Men det var først en ny måte å leve på. Interessant nok. De ble kalt inn til et liv, og etter hvert så kom tanken etter, det ser vi hos disiplene. De hadde ikke de rette tankene fra starten i det hele tatt. Men de fikk lov å følge Jesus. Og så formet tanken seg ettersom kroppen på en måte hadde vært et sted. Og så står det videre, så sier han videre. Noen ble kalt til å følge Jesus på hans vandringer. Det ser vi i evangelien, ikke sant? Peter og Jakob og de andre. Og fordi så var ordene om radikalt oppbrudd og avkall helt bokstavlig å forstå. Ja, de måtte forlate fiskebåten enda og følge Jesus opp i bygdene i Galilea, vekk fra sjøen og det gode livet. Og så fikk de oppleve masse fint da. Så var det ikke slutt på fiskinga, det ser vi jo, de holdt jo på med det videre. Men de ble jo introdusert for noe nytt. Det var et form for oppbrudd der. Men det var jo ikke alle som gjorde det. Det var noen som fortsatte å bo i husa sine og ikke følte Jesus rundt. Og så sier han, andre ble kalt til å praktisere den nye levemåten der de bodde. Grunnleggende sett tilhører begge typer disipler den samme gruppen. De mesterens lærlinger, og det handler om læring for livet, det nye livet i Guds rike. Vår visjon her borte, om å se enkeltmennesker og familier i Vågsbygd og omegn bli etterfølgere av Jesus, det handler om det livet som Jesus begynte å invitere mennesker til når han gikk her på jorda. Og det et annerledes liv, fordi det ikke alltid følger strømmen. Bare tenk på hvem det som har sagt, dere skal elske deres fiender. Det ganske voldsomt og radikalt, og hva i all verden betyr det? Det skal vi komme til etter hvert, for det en preken litt senere denne høsten, for det står i bergpreken, som den teksten vi skal bruke. I dag så kommer du kanskje til å tenke, det var en voldsom lang innledning han hadde, og det helt riktig. Fordi at når vi skal snakke om et annerledes liv, og når vi skal prøve å få grep om hva er det egentlig bergprekenen handler om, så det så veldig viktig at vi starter på rett sted. Dette ikke liksom den nye kristne loven. I det gamle testamentet så hadde vi den gamle testamentlige loven, og den var for jødene, og så kom Jesus, og så introduserte han en ny lov, nemlig bergprekenen, med alle sine paragrafer. Og den skal nå overholdes og følges. Og så får vi liksom prikker i margen. Nei, en sånn forståelse blir veldig krevende. Men likefullt, så sier Jesus på slutten av bergprekenen, «Vær den som hører disse mine ord, og gjør det de sier.» Ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elven flommet og vinden blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Altså, den livsstilen som introduseres i bergprekenen, sier Jesus, en livsstil som holder uansett storm i livet. Og det jo interessant å få tak i. Det jo interessant å få tak i. For så sier han... Veldig ofte som Jesus gjør da. Først så sier han det på den positive siden, så sier han på den negative siden. Vær den som hører disse mine ord, og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrte, elven flommet, og vinden blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Det beskriver altså en person som ikke har valgt å lytte til og følge de ordene Jesus kommer med, men har valgt å stole fullt og helt på seg selv. Kjernen i bergprekenen, det noen som kan fortelle meg hva det Hva dere tipper det? Nå har vi litt sånn klasserom her. Vi går ut av prekenen, og så har vi klasserom. Hva tipper dere kan være kjernen i bergprekenen? Det ett vers. Og hvis du har gått på norsk skole, så har du hørt det. Det kan hende at du uenig med meg, altså. Men ingen forslag her. Matteus 7,12, altså, Andreas, du husker noe enda selv om du snekker, altså. Det bra. Helt riktig. Det vi ofte kaller for den gyllene regel. Ja, det var Jesus som altså, kom med den. Det kan godt hende at det fantes andre i samtiden som hadde tenkt på noe av det samme, men det var Jesus som sa akkurat dette. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Dette er loven og profetene. Og det som er veldig bra, tenker jeg, det at denne jo blitt introdusert på bred front. I skolen og politisk kan man finne på å ta den opp. Og så lurer jeg på, i alle fall etter at jeg leste boka til Oskar Skarsaune, om vi egentlig har skjønt hvor radikalt dette er. For det det prinsippet som jeg ofte tenker på når jeg tenker på den gyllene regelen. Det det vi kan kalle for gjensidighetsprinsippet. Og akkurat nå, om 15 minutter, så pågår det en fotballkamp for Våg 3, hvor min sønn med. Den kampen skulle jeg lede, men jeg kan ikke preke og lede en fotballkamp samtidig. Så etter å ha ringt fire andre trenere, så ringer jeg Daniel. Og så sier jeg, Daniel, nå har alle de andre, de bortreist, jeg skal holde en preken. Kan du lede den kampen? Ja, selvfølgelig kan jeg det, sa han. Jeg skal jo bare lede en kamp klokka 3 igjen, så jeg kan ta den først. Og så tar jeg den etterpå. Og så sier jeg til Daniel, så bra, du vet, neste gang så skal jeg gjøre det samme til deg. Når du har en kamp som du ikke får liksom komme i havn med, så skal jeg lede den. Det gjensidighetsprinsippet. Det å gjengjelde med det samme jeg fikk fra han. Og stort sett jo det veldig bra når det handler om å gjøre godt. Men det som utfordringen i vår verden, det at vi lever sånn også. Når det kommer noe mot oss som ikke er godt. Når han på kontoret virkelig begynner å irritere meg, fordi han har liksom... Det om igjen med det samme gnålet, altså. Og jeg blir så irritert. Og så bygger det seg opp i et eller annet, for jeg tenker, hvordan kan jeg liksom få gitt han noe tilbake? Og så tar vi dette ut i stort, og så ser verden sånn ut som den gjør. For det Jesus snakker om her er mye mer radikalt enn å bare gjøre mot noen som de har gjort mot deg. For det å gjøre noe gjensidig. Nei, det står ikke at du skal gjøre mot de neste slik enn han hun faktisk gjør mot deg. Derimot skal du gjøre mot de neste som du ville ønske at hun eller han hadde gjort mot deg. Det det radikale. Og hva da bergprekenen? Det konkretiseringen av den gyllene regel. Det konkretiseringen. Hvis noen ber deg om å gå en mil med han, gå to. I den romerske virkeligheten så kunne en romersk soldat kreve, særlig av en jøde da, som ikke, som kanskje var var religiøs, når vi tenker rundt Jerusalem og i området rundt Israel, så var det ofte at de valgte jødene til å gjøre det. Men det kunne jo være ute i en hvilken som helst romersk stat, så kunne en romersk soldat kreve en annen borger at han skulle bære tingene sine. Så se for deg da, at denne personen kommer, og den romerske soldaten kommer og sier, du må bære denne veska mi en mil. Ok, det var cirka 1,48 kilometer da, så det ikke fullt så langt som vi har en mil. Halvannen kilometer. Ok, du har bært denne i halvannen kilometer. Også det som ofte da skjedde, det var det at de hadde sørget for at det kom en ny person der, som skulle bære den mila videre. Men den personen jo ikke der. Han ikke på sin post liksom og venter. Så når du kommer fram dit, han romerske soldaten, og begynner å se etter denne nye personen som nå skulle ta over og bære utstyret hans, så sier han på siden, vet du hva? Jeg tar den neste mila ved. Overraskende, kreativ godhet som ingen forventer. Det Guds rike. Det frigjorte mennesker som ved den hellige åndens hjelp velger noe helt annet enn det som var forventet. Og som utløser en kraft som kan frigjøre mennesker. Kraften i hva Jesus gjør på korset henger sammen med det livet han levde i evangeliene. Og når han har frigjort sin kraft til oss, så kan den hellige ånd forme et nytt og annerledes liv i oss. Og det er spennende, fordi da påvirker det i en helt annen grad. Er du fortsatt på innledningen? Ja, jeg fortsatt på innledningen. Og vi skal ikke gå så langt inn i verset denne gang. Det skal vi gjøre videre på menighetsturen neste helg, og vi skal gjøre det på flere prekene fremover. Jeg likte dette sitatet her. Du får noen sitater i dag, altså, men det får vi bare tåle. Dette er Oskar Skarsheim igjen, hvor han beskriver hva bergprekenen er. Handlinger som dette kan ikke reguleres gjennom paragrafer og underpunkter. Dette er eksempler på godhetens kreativitet, som vender bildet og bryter hatet og gjengjeldelsens onde sirkel. Hva skal til for å snu et land i Afrika hvor hatet har vært i alle år? Hva skulle til for å få Rwanda på beina igjen? Med det forferdelige folkemordet som hadde vært der. Med gjengjeldelse på gjengjeldelse på gjengjeldelse. Noen må bryte sirkelen av gjensidighet. Og det er det Jesus gjør når han kommer. Den slags kreativitet kan ikke fremmes ved bud og regler. Den springer ut av et endret sinnelag, en ny holdning. Den springer ut fra hjerter som har erfart så mye av Guds godhet, at de er blitt i stand til å gi noe av denne godheten videre. Her er det mye kraft, men her er det vel mye jobb for meg. Her er det bare å ta seg sammen, kromme nakken, og tenke, hvordan kan jeg best mulig gjøre dette? Og jeg skal love deg at du kommer til å tryne den første dagen. For der har jeg vært senest denne uka her. Senest for bare noen få timer siden. Men her er vi med en veldig, veldig hemmelighet, nemlig. Fordi det er så fort å tenke at det Jesus her presenterer, det er noe annet enn den Jesus som sier, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Men hva er det han sier? Ta mitt åk på dere. For mitt åk er lett, og min byrde er lett å bære. Det var litt fritt oversatt, men det interessante er at Jesus selv ser ikke ut som han tenker at når jeg introduserer denne her bergprekten, så legger jeg noe voldsomt tungt på mine etterfølgere. Og det skal bli slitsomt for de å være kristne i Vågsbygd i 2019. Nei, han gjør jo ikke det. Men ofte har jeg tenkt sånn. Nei, han introduserer en høyere lov, nemlig kjærlighetens lov, som bare kan finne sitt utspring hos han, og i de ressurser han har. Jeg tror at det dette Paulus beskriver, nemlig, i Efeserbrevet. Vi på litt sånn tung teologi her nå, men jeg tenkte at nå rett etter sommeren så trenger vi det. Nå har vi hatt så lett gjennom hele sommeren. Det ikke sikkert du har hatt det lett, så, men rent sånn varmt og godt da. For hva det Paulus sier her? Jo, han sier, for av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, det Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Det så ingenting vi kan gjøre med det Jesus har gjort. Det sier seg egentlig selv, for vi var der ikke i det hele tatt. Vi har bare fått tatt imot det. Men det fantastiske med Guds nåde, det jo at det jo ikke bare en tilgivelse for min synd, og en billett til himmelen langt der borte. Nei, det jo en introduksjon til en helt ny måte å leve på i hans nåde. Nåden er ikke et punkt eller et eller annet jeg tok imot på et tidspunkt. Det en ny tilstand jeg satt inn i. Det en vei inn i et nytt og annerledes liv. Så det fine med denne her tilsynelatende nye loven da, som Jesus introduserer i bergprekenen, det det at det et liv han beskriver, og fruktene av det livet, når man lever sammen med Jesus, så vil det gå hånd i hånd med at jeg ikke snur kinnet til, men jeg slår i stedet. Det vil gå hånd i hånd med at jeg av og til ikke klarer å tilgi, og velger å holde fast på hevnen. Men så støter jo ikke Jesus oss bort for det. Han bare sier, fortsett å følge meg. La min nåde virke i ditt liv. La min kjærlighet virke i ditt liv. Det var dette som startet i Zacchaeus sitt liv den dagen Jesus kom. Bare tenk på hvordan livet hans egentlig var. Det handlet bare om han selv. Han hadde bygd seg opp et imperium. Han hadde masse undersåtter, han hadde alt han kunne ha penger, han hadde tatt alt for mye, han hadde snytt på de alt, men han hadde kommet unna det, for han kjente de rette folka. Men så møter han en kjærlighet han aldri har møtt. Så møter han en person som villig til å gå helt inn i hans hjem, noe aldri noen av de religiøse lederne hadde tenkt på en gang. Og hva det som da skjer? Jo, et helt nytt radikalt liv begynner. Han begynner å gi. Han begynner å bli raus. Dette det Guds rike som kan bryte inn hvor som helst. I et hvilket som helst ekteskap. I et hvilket som helst vennskapsforhold. I et hvilket som helst land som sliter. Så kan dette rike bryte gjennom i mennesket som der. Det det annerledes livet som setter spor. Så er det riktig, som jeg tror noen teologer har sagt, at ja, bergpreken jo gitt oss for å vise oss hvor høy standard Gud egentlig har, for så å vise at vi faller til kort, og at vi trenger Jesus. Det riktig, men det bare første steg. Fordi at Jesus hadde helt tydelig tenkt at dette var konkrete handlinger som kunne utføres. Men ikke i min egen kraft, men fordi jeg er i hans nåde, fordi jeg er i han, og fordi jeg har hans ressurser tilgjengelig. Derfor så vil dette her, livet, det vil springe fram, hånd i hånd med min egen tilkortkommenhet. Midt i min egen svakhet. Midt i alle mine feil. Så kommer det plutselig noen glimt av det Paulus kaller for åndens frukt. Jeg tror det handler om å la annerledes kongen. Har du bare tenkt på det? Rett før Jesus, eller bare noen tider før Jesus kom, så hadde det via noen hellige skrifter som ikke vi har i vår bibel, men som var noen skrifter som enkelte av jødene forholdt seg til. har ikke tid til å gå inn på det, men der en del andre skrifter som ikke i vår bok, som de leste. Og der var blant annet noen messiasforventninger. Hvis du har lest Jesaja 53, så leser du om hvordan en profeti om at Jesus skulle lide og dø, ikke sant? Mens de ordene som disse jødene leste rett før Jesus skulle komme, de hadde ikke innslag av messiasprofetien i det hele tatt. Det var ingenting som sto med en lidende messias, men det var en mektig kriger. Det var en som lignet på Cæsar, som var foran liksom herren. Og det formet disses forventning. Og det var derfor det var så galt for dem når Jesus kom, og de skjønte ikke det her, at ikke han bare tok og heiv ut romerne med en gang. De skjønte ikke dette, at han skulle komme på et esel. Eller at han skulle bøye seg ned og vaske noens føtter. Jeg mener, hvis du konge, så rir du foran. Da har du makt. Da har du midler til å sette det i kraft. Og så kommer han på en helt annen måte. Annerledes kongen, som seirer når han ser ut til å tape. Som overvinner all ondskap når han selv blir utsatt for den verste ondskap. Det han som inviterer oss til et annerledes liv. Tenkte jeg skulle komme til de første versene, men det gjør jeg jammen ikke. Så det blir en lang innledning da. Men jeg har lyst til å lese de, og så kommer vi tilbake til de på menighetsturen. Det er veldig lett å si, vet du. Og så har jeg lyst til å dele et eksempel med dere før jeg setter meg, og jeg har brukt 28 minutter til nå, ser jeg, så det tror jeg blir ganske greit. Hvis du har Bibelen med deg, la oss bare slå opp de første versene der. Det er ingen tvil om at Jesus holder denne talen til disiplene. Men allikevel så er det interessant å legge merke til at rett rundt disiplene så er folket. En stor folkemengde faktisk. Og der var jo noen av fariseerne og de skriftlærde. Og alle disse hørte disse ordene fra Jesus. La oss høre hvordan han åpner. Og så tar vi de bare rett i boka, vi tar de ikke på skjermen, tror jeg. Det kan hende at jeg klarer to ting på en gang. Da. Det er jo... Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satt han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet og lærte dem. Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Salige, det betyr egentlig den høyeste form for lykke, som er uavhengig av din egen sinnstilstand i øyeblikket. Det er altså Jesus som inviterer til en type lykke, som er mye mer enn bare noe på overflata, men som er noe veldig dyptgående her. Og det første han sier det er at den kan erfare en sånn lykke dersom man skjønner at jeg har ikke alt som skal til i meg selv. Jeg er fattig. I meg selv, stod det før i oversettelsen, sånn kan det oversettes, eller i ånden. Med andre ord, jeg trenger Jesus. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Det henger litt sammen med det forrige. Å kunne sørge over sin egen tilkortkommenhet, men er jo kunne sørge med de som gråter. Sørge over hvordan ting kan stå til. Hvordan ondskapen har fått bre om seg. Jamfør Jesus når han gråter over Jerusalem. Salige er de ydmyke. For de skal arve jorden. Legger du merke til at det ligner veldig på åndens frukt i Galaterbrevet 5:22 dette her? Det er det samme livet han beskriver. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Rettferdigheten, for de skal mettes. Dette gjelder både, tror jeg, rettferdighet i forhold til Gud. Vi lengter etter den, og derfor så er vi så takknemlige for det Jesus har gjort, for han har gjort oss rettferdige innenfor Gud. Men fordi vi har blitt rettferdiggjort, fordi vi har en åpen kanal til han, fordi vi frie, fordi vi har kjent at vi et barn av Gud, uansett hvem som prøver å legge på meg en eller annen forventning eller tanke om hva jeg eller ikke så vokser det fram en drive for å kjempe for andres rettferdighet. En historie der. Det var fryktelig dårlige bilder. Det var fordi det skulle gå fryktelig fort på morgenen her, når jeg satt og hadde vondt i ryggen og prøvde å finne et bilde. Så det var det jeg fant på hos sin egen Facebook-profil. Men hun heter Christina Costea. Hun fra Romania. Hun 27 år. Hun vokste opp i en av menighetene der. Hun har vel to egne barn. Og så har hun bare i løpet av de siste 3-4 årene kjent på en sånn voksende nød for kvinner, unge damer, som blir utsatt for trafficking av ulik art. Og det har endt opp med at hun nå jobber i en organisasjon i Bucuresti. Det betyr at hun må veldig tidlig opp på morgenen og komme hjem veldig sent på kvelden. Det er noe hele familien er ombord i, men det er definitivt et offer for de. Men når hun forteller om hva hun får lov å være med på, av unge mennesker som har tenkt at livet disse ser over egentlig, men som får lov å møte Guds kjærlighet og få oppleve at det er noen som vil kjempe for deres rettferdighet, så sier hun at jeg kunne fått en mye bedre betalt jobb og fortalt meg hva hun tjener, og det er nesten ingenting. Men dette er så meningsfullt, sier hun. Tenk, jeg som har fått så mye av han. Nå får jeg lov å gi det videre. Og jeg får lov å se Guds rettferdighet komme. Og så vet jeg at noen av dere er i lignende eller andre ting. Og så er poenget mitt dette. Dette annerledes livet som Jesus har. Det er ikke uten kamp. Det er ikke uten tunge dager. Det er ikke uten at vi kan bli både svette og slitne. Men det finnes en måte å bli mett på, som ikke er med mat. Men det er å se Guds rettferdighet komme, både i åndelig forstand og helt konkret. Og så tror jeg dette kan se veldig forskjellig ut. Det kan se ut sånn som at du fikk være den som brakte litt fred og ro inn til småbarnsmor, som er nærmeste nabo. Fordi hun bekymrer seg så fryktelig for de små barna, og så sier du, vet du hva, det gjør jeg. Det går ikke en dag uten at jeg tenker på dem, men det som hjelper meg, det i hvert fall at jeg ber for dem, og så er det noen andre gode venner som jeg har, som jeg møter i cellegruppa med. Vi ber jo for barna våre, og det kjenner at det hjelper meg. Jeg skal gjerne ta med dine barn i bønn. Da bringer vi det rike inn. Eller den naboen som du føler egentlig bare har motarbeidet deg, og som, det ble vanskelig både med det ene og det andre. Og så får du plutselig høre at han er syk. Og så slår det deg at normalt sett, hvis noen er syk, så hadde du gått med en kake, men hallo, ikke til han da. Ikke til han! Og så kjenner du egentlig at hele kroppen stritter imot. Men så tar du en bevisst handling om at, vet du hva, jeg tror jammen det var det Jesus ville gjort. Så jeg gjør det likevel. Det er ikke alltid at følelsene trenger å være med i det Jesus beskriver her. Det går ikke alltid han har med seg følelsene hvis man skal tilgi og elske sine fiender. Men det går an å bestemme seg for at jeg gjør det likevel. For jeg skal snu den sirkelen. Jeg skal sette en stopper for den ondskapen som har kommet så langt. Nå skal jeg være en av de som steller meg i rekka. Siste vers. 35 minutter. Jeg tror at det er en tid for å faste, det vil si avstå fra noe. Det kan være mat, det kan være vann, det kan være mange forskjellige ting. Problemet på Jesaja sin tid var at de som ønsket å være fromme da, de var veldig opptatt av at folk skulle se på utsiden at de var fromme. Og gjerne hvis de fasta, så lot de være å stelle seg ordentlig og alt sånt. Problemet var bare at det var en haug med ting som var urettferdig I landet, og som ikke de løftet en finger for å gjøre noe med. Og da kommer det en ganske krass profeti fra Jesaja. Han sier, jeg må gjerne lese hele det kapittel 58, men så sier han, «Nei, dette fasten jeg har valgt, å løse urettferdige lenker, sprenge bånden I åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk I stykker, og dele ditt brød med de sultne, og la hjelpløse og hjemløse komme I hus. Du skal se til den nakne og kle ham, og du skal ikke snu ryggen til dine egne.» Det klinger veldig likt til det Jesus sier I Lukas 4. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg, og han har salvet oss. Vi som nå hans kropp, til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut, fangerskap for frihet, blinde for syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Vi alltid kalt til å stå på de svakeste side. Vi alltid kalt til å kjempe for de som opplever urettferdighet. Enten det I klasserommet, på ungdomsskolen eller på gymnasiet, som lærer eller som elev, eller om det på arbeidsplassen, eller det hvis vi reiser til et annet land og prøver å hjelpe noen der. Ok, vi så vidt I gang med taleserien. Det kommer mer. Og jeg spent på å se Guds rike komme enda mer I oss. Jesus, han kaller deg til et annerledes liv. Midt I det helt ordinære, vanlige livet. Et liv som han driver fram med sin kjærlighet. Med sin ånd. Når vi stadig våger å si til han, Jesus, led meg, vis meg, fyll meg, hjelp meg. Kan lovsangsteamet komme opp, så skal vi avslutte.